Qobiliyatni rivojlantirish. Bir yakshanba kuni men jamoatdan chiqib endi ketmoqchi bo'lib turganimda birdaniga cho'pon meni to'xtatib bir yigit bilan tanishtirdi. O'sha kundagi yig'ilishda yigit Iso Masihni najotkorim deb qabul qilgan edi. Cho'pon menga o'sha yigitni shogird qilib olishimni aytdi. Albatta men tabassum qildim. Yigitning qo'lini silkitib, u bilan muloyim gaplashishga harakat qildim. Ammo ichimdan xursand emasdim. Nega aynan men? Men Rabbimizni bilganimga endi 2 yil bo'lgan edi. Shogirdni o'stirish qo'limdan kelmasa-chi? Yangidan tug'ilgan bu aziz odamni qanday qilib menga ishonib topshirish mumkin? Nega cho'pon bu vazifani boshqasiga topshirmadi ekan? Men yigitning telefon raqamini yozib oldim. Unga qo'ng'iroq qildim. Ammo ichimda qaniydi u javob bermasa deb umid qilardim. Attang. U javob berdi. Mening rejam qanday edi? Men uni trenajyor zaliga taklif qildim. Badan tarbiyadan so'ng u bilan muqaddas kitobni o'qishni reja qilgandim. Biz birgalikda trenajyor zaliga bordik. Mashqlardan keyin muqaddas kitobni ochdik. Men shogirdim bilan Yuhanno bayon qilgan xushxabarni o'qib, unga ba'zi savollarni bermoqchi edim. Shunday ham qildim. Men juda hayajonlangandim. Lekin hammasi ko'ngildagidek o'tdi. U mendan endi nima qilishim kerak deb so'radi. Yuhanno xushxabarni o'qishda davom eting deb javob berdim men. Sizga xushxabar bo'yicha ba'zi savollarni beraman. O'sha savollarga javob topganingizdan keyin yana uchrashamiz. Lekin ichimda savollarga javob topmasa yaxshi bo'lardi. Shunda uchrashmasmidik deb umid qilardim. 2 kundan keyin u menga qo'ng'iroq qildi. U vazifasini bajarib bo'lgandi va qayerda uchrashishimizni bilib olmoqchi edi. Biz yana uchrashdik. Yuhanno bayon etgan xushxabarni o'qidik. Savol-javob qildik. Shu zaylda haftadan keyin hafta, oydan keyin oy o'tdi. U o'qishga nihoyatda chanqoq edi. Men bergan barcha vazifalarni tez bajarardi. O'sardi va iloji boricha ko'proq narsa bilib olishga intilardi. Menda ham o'zimga ishonchim asta-sekin oshib boraverardi. Men to'g'ri yo'l tutganimga amin bo'lardim. Shogirdim tez o'sdi. 1 yildan keyin Injil maktabiga borishga qaror qildi. Xudoning yordami bilan biz yaxshi maktabni tanladik. Shogirdim maktabni tugatganidan beri hozirgi kungacha Xudoga xizmat qilib yuribdi. Biz tez-tez xabarlashib turamiz. Nunoqlik va ishonchsizlik bilan boshlangan harakatim yaxshi natija olib keldi. Buning uchun Xudoga shukrlar aytaman. O'zim esa bunday natijadan xursand bo'laman. O'shandan keyin shogirdlar o'stirishga ishtiyoqim paydo bo'ldi. Shogird o'stirish sizga ham yoqadi deb umid qilaman. Lekin shogirdni o'stirish uchun tayyor bo'lsak, yomon bo'lmasmidi? Shogird o'stirishga tayyor bo'lishimiz uchun muqaddas kitobning qaysi qismlariga murojaat qilishimiz kerak? O'z tajribamdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, shogirdlik bilan jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lgan odam Timotiyga 2 maktub, 2 bob, 1-dan 10 oyatlarni yod olishi va ular borasida chuqur mulohaza qilishi kerak. Bu parchadagi 10 oyat shogird orttirish qobiliyatimizni charxlaydi. Bu muhim mavzuga o'tishimizdan oldin keling, ibodat qilib, Xudodan yordam so'raylik. Otajon, bilamiz, sen shogird orttirishimizni istaysan. Shuning uchun barcha fikrimizni bir joyga jamlashga yordam bergin. O'zing qalblarimizga gapirgin. Bizga sening yordaming kerak. Iso Masih nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Timotiyga 2-chi maktub, 2-chi bob, 1-chi oyat. Timoti, o'g'lim, bardam bo'l. Buning uchun Iso Masih orqali ko'rsatilgan Xudoning inoyatiga tayangin. Pavlus bu maktubni qachon va qanday vaziyatda yozganini sizga aytib berayin. Pavlus 3 yil davomida Efes shahrida yashab, u yerda kuchli jamoat barpo qildi. Tasavvur qiling. Pavlus 3 yil davomida sizga cho'ponlik qilsa. Qanday sharaf. Pavlus Efes shahridan ketishidan oldin iymonlilarni shunday deb ogohlantirgan edi. Havoriylar 20-bob, 29-chi va 30-chi oyatlar. Bilaman. Men ketganimdan keyin sizlarning orangizga yirtqich bo'rilar keladi. Ular suruvga shafqat qilmaydi. Hatto o'z oralaringizdan ba'zi odamlar chiqib, iymonlilarni ortidan ergashtirib, haqiqatni buzib gapiradilar. Pavlusning aytgan bu so'zlari amalga oshdi. Jamoat to'g'ri yo'ldan oza boshladi. Shunda Pavlus jamoatni to'g'ri yo'lga solish vazifasini Timotiyning zimmasiga yuklab, uni Efesga jo'natdi. Pavlus Timotiyga 1-chi maktub va Timotiyga 2-chi maktublarini yozib yo'llaganda, Timotiy Efesdagi jamoat bilan ishlab, uni to'g'ri yo'lga solayotgan edi. Pavlus Timotiyga yozgan 1-chi maktubida 8 marta ta'limot mavzusini ko'targan edi. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, Efesdagi jamoatda ta'limot noto'g'ri edi. 1-chi maktubda Pavlus 3 marta soxta yoki begona ta'limot haqida so'z ochadi. Efes jamoatida yetakchilik muammosi bo'lgani bois, mazkur maktubda yetakchining xususiyatlariga va Xudoning odami qanday bo'lishi kerakligiga katta e'tibor berilgan. Bulardan tashqari, ayrim muammolarga ham e'tibor qaratilgan. Timotiyning ham o'ziga yarasha muammolari bor edi. Siz Timotiyga 1-chi va 2-chi maktublarini o'qir ekansiz, Timotiyning tortinchoqligini payqamay qolmaysiz. Balki u tortinchoq bo'lmagandir. Shunchaki qiyin vaziyatda nima qilarini bilmay bosh qotib qolgandir. Efes jamoatida muammolar shu qadar ko'p ediki, uni to'g'ri yo'lga solish oson ish emasdi va Timotiydan jasorat va fidokorlikni talab etardi. Pavlus Timotiyga o'zingga berilgan inomga e'tiborli bo'l, uni ishga sol deb yozgandi. Bundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, Timotiy Xudo bergan inomni ishlatmagan. Bundan tashqari, o'sha paytda Timotiy ancha yosh edi. Shuning uchun Pavlus unga, yoshsan deb hech kim seni kamsitmasin. Aksincha, sen iymonlilarga o'rnak bo'lgin. O'g'lim, yoshlik ehtiroslaridan qoch deya o'g'it beradi. So'ng, Timotiyga 2-chi maktub, 1-chi bob, 7-chi oyatda Pavlus Timotiyga dalda berib, ishga bel bog'lashga chorlaydi. Zero, Xudo bergan ruh qalbimizga qo'rquv solmaydi. Aksincha, bizga kuch, muhabbat va aqli rasolikni ato qiladi. 8-chi oyatda Pavlus shohidlik berishdan orqilma deb yozadi. 12-chi oyatda men bundan orqilmayman. 16-chi oyatda Anisiforus orqilmadi. Timotiy, gapimni tushundingmi? Timotiyga yozilgan 2-chi maktubda deyarli hech qanday ta'limot berilmagan. Maktubda taxminan 25 ta buyruq maylidagi gap bor. Pavlus Timotiyga nima qilish kerakligini va qanday yo'l tutish kerakligini o'rgatadi. Unga go'yoki tur, zimmangdagi vazifangni bajar, jamoatni to'g'ri yo'lga sol, ishga kirish deb aytganday bo'ladi. Timoti bu ishni qanday bajara oladi? Bu savolga javob Timotiyga 2-chi maktub, 2-chi bob, 1-chi oyatda berilgan. Timoti, o'g'lim, bardam bo'l. Buning uchun Iso Masih orqali ko'rsatilgan Xudoning inoyatiga tayangin. Demak, xizmat uchun kerak bo'lgan kuch inoyatdadir. Sizning qo'lingizdan kelmagan ishni Xudoning o'zi qiladi va bu inoyatdir. Bilasizmi? Xudo mashinamdagi moyni biron marta almashtirib bermadi. Chunki bu ishni o'zim qila olaman. Xudo kompyuterimni tuzatib bermadi. Buni kompyuter ustalari qilishadi. Gunohlarimni yuvishga kelsakchi? Bu mening qo'limdan kelmaydi. Shu sababdan bu ishni men uchun Xudoning inoyati qiladi. Qalbimdagi gunohga qarshi jang qilishga menga kim yordam beradi? Buning uchun ham menga inoyat kerak. Xizmatdagi murakkab vazifani bajarish ham qo'limdan kelmaydi. Menga inoyat kerak bo'ladi. Darvoqa, Timoti, zimmangdagi vazifa nihoyatda qiyin. Shuning uchun Xudoning inoyatiga tayangin. Bardam bo'lib ishga kirishgin. Xudoning inoyati senga kuch beradi. O'z kuching bilan bu vazifaning uddasidan chiqa olmaysan. Bu yerga Matto 28-chi bob, 19-chi va 20-chi oyatlar juda mos keladi. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Bu oyatlarni ilk bor o'qigan damlarim hanuz esimda. Oyatlarning so'nggi qismi menga katta dalda bergandi. Xudo doim men bilan birga ekani dilimni shod qilgandi. Dar haqiqat, Xudo doim biz bilan birgadir. Agar siz oyatlarning kontekstiga e'tibor bersangiz, yanada ko'p narsani o'zingiz uchun kashf qilasiz. Bizning zimmamizga shogird orttirish, ularni suvga cho'mdirish va o'rgatish vazifasi yuklatilgan. Ammo biz buni o'z kuchimiz bilan bajara olmaymiz. Bizga yordam kerak. Biz bu vazifani bajarar ekanmiz, Xudo bizga yordam berishini va har damda biz bilan birga bo'lishini va'da qilgan. Bu amaldagi inoyatdir. Timoti, xizmatingni inoyatga tayanib bajar. Inoyatda kuchli bo'lgin. Ojizlikka berilma. O'zingni xizmatga bag'ishla. Balki siz ayrim jihatlaringizni Timotiyga o'xshatarsiz. Balki siz yashagan oila, mahalla, o'qib yurgan maktabingiz, ishlagan ish joyingiz juda qiyindir. Biroq esingizda tuting. Xudo sizni o'sha joyga muayyan maqsad bilan joylashtirgan. Bu sizning xizmat joyingizdir. Balki Pavlusning Timotiyga aytgan so'zlari aynan sizga mos kelar. Bardam bo'ling. Xudoning inoyatiga tayanib, inoyatdan kuch oling. Shunda Xudo sizning ichingizda va siz orqali ishlaydi. Xudoning inoyatiga tayanib nima ish qilasiz? Xudoning hayotingiz uchun bo'lgan rejasi qanday? Har bir xizmatning asosi nimada? Bu haqda Timotiyga 2-chi maktub, 2-chi bob, ikkinchi oyatda yozilgan. Sen ko'p shohidlar huzurida xushxabar haqida ta'lim berganimni eshitgansan. Endi bu ta'limotni boshqalarga ham o'rgatishga qobiliyati bor, ishonchli odamlarga topshirgin. To'g'ri, Timoti atrofidagi hamma odamlarga sevgi ko'rsatishi kerak edi. Haq yo'ldan ozgan jamoatini soxta ta'limotlardan tozalash shart edi. Biroq jamoat olg'a siljishi uchun u yana nima qilish kerak edi? Agar yuqoridagi oyat haqida qisqa xulosa qilmoqchi bo'lsak, biz uni 3 so'z bilan ifodalashimiz mumkin. Chuqur va keng. Timoti sodiq odamlarni topib, ularga ta'limotni chuqur o'rgatish kerak edi. Bu odamlar Xudoning so'ziga chanqoq va boshqalarga ta'lim berishga qobiliyatli, iymonni kelgusi avlodlarga o'rgatishga bag'ishlangan bo'lishlari kerak edi. Bunday odamlarga Timoti nimalarni o'rgatish kerak edi? Mendan eshitganlarini deb yozadi Pavlus. Bu degani Timoti shogirdlariga Pavlusdan o'rgangan hamma narsani o'rgatish kerak edi. Havoriylar 20-bob 27-chi oyat. Axir men Xudoning hamma maqsadini sizlarga bayon qilishdan bo'yin tovlamadim. Har birimizning muqaddas kitob tarkibidagi yaxshi ko'rgan kitoblarimiz bor. Faxrlangan qahramonlarimiz bor. Bu yomon emas. Ammo biz shogirdlarimizga Xudoning hamma haqiqatini o'rgatishimiz darkor. Biz muqaddas kitob ta'limotining ayrim qismlarini o'rganib, boshqalarini tashlab ketishimiz mumkin emas. Bu bizning tasarrufimizda emas. Albatta, biz shogirdlarimizga Xudoning sevgisi, mehr-shafqati, donoligi va osmon shohligi haqida o'rgatamiz. Biroq gunoh, Xudoning qahri, hukm va do'zax kabi mavzularni ham chetlab o'tishimiz kerak emas. Shogirdlaringizga muqaddas kitob ta'limotini chuqur o'rgating. Xudoning barcha haqiqatini ularga yetkazing. Siz ta'lim bergan sodiq odamlarning vazifasi nima? O'sha ta'limotni keng ommaga yetkazish. Shu sababdan sodiq odamlarni topib, ularga hamma narsani o'rgating. Ular ham o'z navbatida Xudoning ta'limotini va iymonni boshqalarga o'rgatishadi. Biz hammamiz estafeta musobaqalarini ko'rganmiz. Bu musobaqada har bir yuguruvchining qo'lida estafeta tayoqchasi bor. Ular yugurganda estafeta tayoqchasini navbatdagi yuguruvchiga berishadi. U ham yugurib, tayoqchani navbatdagi yuguruvchiga topshiradi. Yuqoridagi oyatda ham aynan shu narsa nazarda tutiladi. Siz qabul qilgan iymonni keyingi avlodlarga topshirishingiz kerak. Ular esa o'z navbatida keyingisiga topshirishadi. Bu haqda shunday bir ashula bor. Men butun zanjirning bir uzvi bo'lmoqchiman. Sodiq shogirdlar yetishtirmoqchiman. Men butun zanjirning bir uzvi bo'lmoqchiman. Sodiq shogirdlar yetishtirmoqchiman. Shu singari menga ham hayot musobaqasida iymon tayoqchasi topshirildi. Men uni boshqasiga uzatishim shart. Mening hayotim uchun Xudoning rejasi nima? Bu savolga javob Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 2-oyatda yozilgan. Men sodiq odamlarni topishim kerak. Ularga bilgan barcha narsani o'rgatishim kerak. Men ham butun zanjirning bir uzvi bo'lishni istasam, shogirdlar orttirishim kerak. Xudoning ta'limotini ularga chuqur o'rgatishim kerak. Shunda ular ham o'z navbatida ta'limotni keng ommaga tarqatishadi. Nazarimizdan hech narsani qochirmaylik. Efes jamoatida muammolar ko'p edi. Timoti ko'p soxta ta'limotlarni ildizi bilan qo'porib tashlashi kerak edi. Ammo Timoti bu ishlar bilan band bo'lib, shogird orttirishni orqaga surishi kerak emasdi. Shogird orttirish siz uchun ham birlamchi vazifa bo'lishi shart. Hozirdan boshlab bu ishga kirishing. Xizmatimiz uchun bo'lgan Xudoning bu rejasi yaxshi natija beradi. Bu vazifaning uddasidan chiqa olishimiz uchun unga to'g'ri yondashmog'imiz darkor. Vazifaga to'g'ri yondashmoqning misollari. Birinchi misol. 3-chi oyatda Pavlos harbiy xizmatdagi askarni misol qilib keltiradi. Iso Masihning yaxshi askari kabi men bilan birga azob chekishga tayyor turgin. Siz 2-chi oyatda yozilgan Xudoning rejasi bo'yicha yashamoqchimisiz? Juda yaxshi. Askarni ko'z oldingizga keltiring. Agar siz 2-chi oyatda yozilgan ilohiy rejaga amal qilmoqchi bo'lsangiz, yer yuzida avj olayotgan ruhiy jangning bevosita ishtirokchisiga aylanasiz. Bilib qo'ying. Siz insonni ruhan o'stirib, undan ruhiy shvatsneger qilishga bel bog'laganingizda shayton qo'l qovushtirib o'tirmaydi. To'g'ri. Agar siz shogird orttirishga kirishsangiz, o'zingizni shaytonga nishon qilib qo'yasiz. Shogird o'stirish ruhiy jangdir. Iso Masih dindorlardan qanchalar haqoratlar eshitganini va zarba yeganini bir eslang. O'rganishda sekin bo'lganlarga Iso qancha sabr qilganini eslang. U Filip ismli shogirdiga shunday ta'na qilgandi. Men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman. Nahotki meni tanib bilmasang. Yuhanno 14-bob 9-oyat. Yuhanno 6-bob 66-oyatni bir eslang. O'sha vaqtdan boshlab ko'p shogirdlar Isodan yuz o'girib, unga ergashmaydigan bo'ldilar. Qani edi men shogirdlar orttirishni boshlaganimda mana shu oyatni tushunganimda. Bu oyatni bilmaganim menga pand berdi. Bu oyatni muqaddas kitobingizdan topib, uning tagiga chizib qo'ying. Uning atrofiga doira chizing. Uni yulduzcha bilan belgilang. O'sha betning uchini bukib qo'ying. Oyatni yod oling. U sizga kerak bo'lib qoladi. Iso Masihning xizmati davomida suvga cho'mdirilgan kundan boshlab to Yahudo Ishqariyotning xiyonatigacha bo'lib o'tgan barcha voqealar orasida bu vaziyat eng qiyin vaziyat edi. Yunon tilidagi asl nusxada yozilishicha Isodan yuz o'girib ketgan shogirdlar hech qachon qaytib kelmadilar. Bilasizmi? Agar odamlar Isodan yuz o'girgan bo'lsa, ular sizdan ham yuz o'girishadi. Insonga bu og'ir botadi. Chunki siz vaqtingizni ayamay ular uchun ibodat qilgansiz. Hayotingizning katta qismini ularga bag'ishlagansiz. Ularga mehr ko'rsatgansiz. Dalda bergansiz. Siz ularning imkoniyatlari va qobiliyatlarini ko'rgan edingiz. Biroq ular sizdan yuz o'girishdi. Endi ular oldingizga qaytib kelishmaydi. Shu sababdan ham Isoning keyingi Yuhanno 6-bob 67-oyatda aytgan so'zlari katta ahamiyatga ega. Iso nima dedi? Yordam beringlar. Atrofimga nodonlar yig'ilgan ekan deb aytdimi? Yoki endi odamlarni xafa qiladigan gaplarni aytmayman dedimi? Yoxud hammasidan charchadim. Dam olishim kerak dedimi? Yo'q. Shunda Iso 12 shogirdidan sizlar ham ketmoqchimisizlar deb so'radi. Iso nima qildi? U qilish kerak bo'lgan ishni. Iso shogirdlar orttirishni davom etdi. Biz ham Isodan o'rnak olishimiz kerak. Men shogird orttirishni boshlagan ilk damlarimda menga shunday nasihat berishgan edi. Shogirdlaringga iloji boricha ko'proq dalda bergin. Ayniqsa shogirdning oilasida yolg'iz o'zi iymonli bo'lsa. Bilasizmi? Men o'tgan yillarga nazar solsam, shogirdlarimga qanchalar ko'p dalda berganimni ko'raman. Bu vazifani bajarar ekansiz, siz ham askar kabi zarba yeysiz. Shogirdlaringiz ham zarba yedilar. Siz askar kabi jarohatlangan safdoshlaringizga yordamga shoshilasiz. Ularni tinchlantirasiz. Qalblariga taskin berasiz. Jarohatlarini shifolaysiz. Ularga dalda berasiz. Yo'l-yo'riqlar ko'rsatasiz. Shunda ular yana jangga kira oladilar. Askarlar jang maydonidan yaralangan bo'lib qaytadilar. Shu singari siz ham ruhiy jangdan yaralar orttirasiz. Bundan hech hayron qolmang. Bunga tayyor turing. Bizning hammamizga ruhiy qat'iylik darkor. Askar kabi fikr yuritishimiz nihoyatda muhimdir. Shuning uchun keling. Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 4-oyatni o'qiylik. Harbiy xizmatdagi askar tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Chunki qo'mondonini mamnun qilishni istaydi. Shunday paytlar bo'lganki, men eski ulfatlarim bilan ko'rishganimda ular o'zim bilmagan ayrim teledasturlar haqida so'z ochishardi. Ular sport haqida gapira boshlashardi. Men esa sport yangiliklaridan umuman bexabar bo'lardim. Mening do'stlarim esa hamma yangiliklardan voqif edilar. So'ng suhbatimiz qiziqishlarimiz haqida bo'lardi. Ular qiziqishlarga ko'p vaqt ajrata olishlari meni hayratga solardi. Men o'zim vaqtim bo'lmaganidan hatto gullarga suv quyishni ham unutib qo'yardim. Bunday uchrashuvdan keyin uyga qaytib kelganimda o'zimni g'alati sezardim. O'zimga men qayerda edim degan savol berardim. Do'stlarim men bilmagan ko'p narsadan boxabar edilar. Men vaqt topmagan ko'p narsaga ular vaqt ajratishardi. Men esa shuncha vaqtimni nimaga ketqizdim? So'ng xayolimga yuqoridagi oyat keldi. Agar siz jangga ketayotgan askarni ko'rsangiz, u o'zi bilan tennis raketkasini, hokkey klyushkasini yoki qarmog'ini olmaydi. Bordi-yu olsa, u qanday askar bo'ldi deb hayron qolasiz. Askar butun e'tiborini urushga qaratish kerak. Sport anjomlarini olib yurish gunoh emas, ammo askar jang paytida ularning hammasini bir chetga surib qo'yishi shart. Shu singari, agar siz shogirdlar orttirishga bel bog'lasangiz, boshqa ko'p yaxshi narsalardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Biz vaqtimizni o'zimizdan ayab, uni shogirdlarimizga bag'ishlaymiz. Men o'z vaqtimni shogirdlar o'stirishga bag'ishlashga qaror qilganimdan keyin atayin televizor ko'rmaydigan bo'ldim. Futbol matchlarini tomosha qiladigan vaqtimni cheklab qo'ydim. Ko'p qiziqishlarimdan voz kechdim. Askarlar, butun e'tiboringizni jangga qarating. Ustozlar, butun e'tiboringizni ruhiy jangga qarating. Afsuski, shunday cho'ponlar va xizmatchilar borki, ular yuqoridagi oyatni ro'kach qilib, oilasiga va farzandlariga bo'lgan bee'tiborlikni oqlaydilar. Bu cho'ponlar va xizmatchilar juda yaxshi va taniqlidirlar. Ularning nazarida jamoatda xizmat qilish Xudoga xizmat qilishdir. Farzand o'stirish esa dunyoga munosib. Bu bilan faqat ayollar shug'ullanishi kerak. Bunday oilada o'sgan farzandlar Xudo bezorlarga aylanadilar. Qanday fojia! Muqaddas kitobda otalik vazifasidan hech kim ozod qilinmaydi va bu vazifani bajarmagani uchun oqlanmaydi. Siz shogird orttirmoqchimisiz? Askar kabi o'y fikr qiling. Sportchi kabi fikr qiling. Ikkinchi misol. Shuningdek, musobaqada qatnashgan kishi qoidaga rioya qilmasa, g'alaba tojini kiymaydi. Bu oyatda tartib-intizom haqida so'z yuritilgan. Biz Xudo o'rnatgan qoidalarga rioya qilishimiz kerak. Bu oyat Timotiyga 1-maktub 4-bob 7-oyati bilan bevosita bog'liq. Xudo joy bo'lishga astoydil harakat qiling. Harakat qil so'z birikmasi yunon tilidagi mashq qil birikmasining tarjimasidir. Demak, xudojo'ylik Xudoning sport zalida qilingan mashqdir. Xudojo'ylikni mashq qiling. O'zingiz ustingizda ishlang. Agar Iso Masihga o'xshagan bo'lishni istasangiz, har kuni Xudoning sport zalida mashq qiling. Muqaddas kitobni o'qing. Ibodat qiling. Oyatlarni yod oling. Xizmatga bel bog'lang. Sahih bo'ling va shular orqali ruhiy tomirlaringizni baquvvat qiling. Shundagina o'zgalarning hayotiga ta'sir o'tkaza olasiz. Sizga bir misol keltiray. Agar men ozmoqchi bo'lsam va buni juda istasam nima qilaman? Mening o'rnimga sport zalga borib shug'ullanadigan odamni yollaymanmi? Unga pul to'lasam ham bundan menga biron foyda bo'ladimi? Aslo. Men istagan natijamga erishishim uchun sportchi kabi qoidaga rioya qilishim kerak. Biz hammamiz ruhiy qoidalarga rioya qilishimiz shart. Ruhiy qoidalarga gunohdan tavba qilish, muqaddas ruhga bo'ysunish va haqiqat bo'yicha yashash kiradi. Sportchi xohlagan ishini qila olmaydi. U qoidalarga bo'ysunishi shart. Shu singari ustoz ham ruhiy qoidalarga amal qilish kerak. Shogird orttirishga dehqon kabi yondashing. Timotiyga 2-maktub 2-bob 6-oyatda shunday yozilgan. Mehnat qilgan dehqon olgan hosilidan birinchi bo'lib bahramand bo'lishi lozim. 3-chi misol. Bu misolda biz mehnat haqida so'z yuritamiz. Mehnat qilgan odam charchaydi, holdan toyadi. Agar shogird orttirish qo'lni sovuq suvga urishni istamaydiganlar uchun nufuzli ish deb o'ylasangiz adashasiz. Ko'zingiz oldiga dehqonni keltiring. Shunda nufuzdan asar ham qolmaydi. Shogird o'stirishga ko'p vaqt sarflashingizga, tungacha mehnat qilishingizga, doim to'at ibodatda bo'lishingizga, kuch va asab ketkizishingizga to'g'ri keladi. Hosil yig'ish mavsumida tog'amning traktori kuniga 24 soat tinmay ishlaydi. Tog'am charchaganda kelinoyim bir necha soat traktorda ishlaydi. Tog'am esa bir pas damini oladilar. Keyin yana ishga kirishadilar. Traktorda ishlagan paytlarida doim qulog'i ding bo'lib, ob-havo ma'lumotlarini eshitadilar. Chunki yomg'ir yog'masdan hamma hosilni yig'ib olishlari kerak. Bunday hayot oson emas. Men bir paytlar traktor haydab tushgan aktrisaning rasmini ko'rgan edim. Uning sochlari chiroyli turmaklangan. Tirnoqlariga lak qo'yilgan. Qimmatbaho taqinchoqlar taqib olgan. Egnida top-toza, o'ziga yarashgan ko'ylak bor edi. Bu kabi rasm ko'rgazma deb ataladi. Agar siz shogird orttirishga jiddiy yondashsangiz, ko'rgazma uchun bunday rasmni xayolingizga ham keltirmang. Xudoning rejasi hayotingizda ishlashi uchun siz hayotga askar, sportchi va dehqon kabi yondashishingiz kerak. Bordi-yu, biz yuqoridagi oyatlarni shoshilib o'qigan bo'lsak, Pavlus bizga Timotiyga 2-maktub 2-bob 7-oyatda shunday maslahat beradi. Aytganlarim haqida mulohaza qil. Bularni tushunib olishingga Rabbimiz Iso senga yordam beradi. Siz aytishingiz mumkin, nima sababdan bu oyat aynan shu yerda berilgan? Bu oyatdagi maslahat muqaddas kitobning ko'p joylariga to'g'ri keladi-ku. Ammo bu oyat aynan shu yerda berilgan. Nima sababdan? Chunki Timoti Paulusning yozganlarini shoshilmay o'qish kerak edi. Uning so'zlarini chuqur mulohaza qilishi kerak edi. Keling, Paulusning gaplari haqida mulohaza qilaylik. Ularni qalbimizga singdiraylik. Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 2-oyatda bayon qilingan Xudoning rejasi jamoatning o'sishi uchun yagona omildir. Jamoat boshqa hech qanday yo'l bilan o'sa olmaydi. Avlodlar osha shogirdlar orttirib, ularni o'stirish jamoatning o'sishiga yagona kafolatdir. Shogird o'stirish orqaligina jamoat mustahkam va kuchli bo'ladi. Xushxabar yoyiladi. Jamoat asrlar osha gullab yashnaydi. Ustozlar o'z ishiga askar, sportchi va dehqon kabi yondashmoqlari darkor. Shundagina Xudoning rejasi amalga oshadi. Xudoning rejasini amalga oshirish mushkul vazifa va Pavlus bu haqda ochiq-oydin yozadi. Shogird orttirish to'liq bag'ishlanishni talab qiladi. Pavlus Timotiyni bu ishga chaqiradi. Biz ham bu ishga chaqirilganmiz. Biroq oldingizdagi vazifaning mushkulligini anglab oling. Yo'lingizda uchraydigan mashaqqatlar sizni hayron qoldirmasin. Balki biz o'sha mashaqqatlarga duch kelganimizda Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 1-oyatda yozilganday Xudoning inoyatiga tayanarmiz. Xizmatimizga kuch beradigan narsa bu inoyat ekanini biz 1-oyatdan bilib olgan edik. Xudoning rejasini 2-oyatdan bilib oldik. Undan keyin Xudoning rejasini amalga oshirishimiz uchun 3 misol asosida askar, sportchi va dehqon kabi yondashmog'imiz kerakligini o'rgandik. Pavlus Timotiyning shogird orttirishini shunchalik qattiq xohlagan ediki, unga yana dalda berib dedi. Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 8-oyatda Pavlus shunday deb yozadi. Dovud naslidan bo'lgan Iso Masih o'likdan tirilganini doimo yodingda tut. Men targ'ib qilayotgan xushxabar shudir. Iso Masihni turli yo'llar bilan tasvirlash mumkin. Misol uchun, uni xastalarga shifo bergan tabib, suxandon notiq yoki azob uqubatlar chekkan qo'zi. Imkoniyatlarning cheki yo'q. Nega bu oyatda Pavlus aynan Isoning o'likdan tirilgani haqida so'z ochgan? Isoning qilgan hamma ishlari muhim edi-ku. Biroq Rimliklar 1-bob 4-oyatga qaranglar. Xudoning o'zi Rabbimiz Iso Masihni o'likdan tiriltirdi. Shu orqali muqaddas ruhning kuchiga to'la bo'lgan Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligi isbotlandi. Isoning kimligi va uning qudrati aynan o'likdan tirilganida yaqqol namoyon bo'ladi. Agar Iso tirilmaganda edi, masihiylik mavjud bo'lmasdi va men ham, siz ham do'zaxga ravona bo'lardik. Isoning o'likdan tirilishi uni bor mavjudotdan va butun borliqdan ustun qilib ajratib turadi. Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 8-oyatda Iso Masih Dovudning naslidan ekani yozilgan. Demak, Iso nafaqat ilohiy zot, u inson ham edi. Nima uchun ustozlik qilayotgan odam buni bilishi kerak? Chunki siz shogirdlarga o'zingizni Muhammadga yoki Buddaga bag'ishlang deb aytmayapsiz. Na Muhammad, na Budda o'likdan tirilgan. Iso soxta ustoz emas. Ko'z bo'yamachi ham emas. Yolg'on gapiradigan siyosatchi ham emas. Bizga pand beradigan firibgar ham emas. Biz ilohiy tabiatga ega bo'lgan inson o'g'liga xizmat qilyapmiz. Biz barhayot Xudoning izdoshlariga ta'lim beryapmiz. Biz haqiqat tarafidamiz. Isoning shaxsiyati benuqsondir. Buning bizga nima aloqasi bor? Agar Xudo qudratli bo'lsa, demak, shogird orttirayotgan bizlar g'olib tomondamiz. Iso o'limni mag'lub qildi. Hech kim Xudoning qudratiga qarshi chiqa olmaydi. Biz buni o'z hayotimizga qanday tatbiq qila olamiz? Agar Xudoning tabiatiga ega bo'lgan Iso azob chekkan bo'lsa, biz ham azob chekamiz. Zero shogird ustozidan ustun bo'lmas. Agar Isodan nafratlanishgan bo'lsa, bizdan ham nafratlanishadi. Shogird orttirgan paytimizda ko'p qiyinchiliklarga duch kelamiz. Biroq bu azoblar behuda emas. Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 8-oyatda yodingda tut deb yozilgan. Nega? Chunki shayton sizni chalg'itmoqchi bo'ladi. Diqqat e'tiboringizni Isodan olib qochmoqchi bo'ladi. Isoning kimligini unutishingiz uchun, uning qudratini esingizdan chiqarishingiz uchun, u sizga g'amxo'rlik qilishiga ishonmasligingiz uchun. Shunday paytda biz tushkunlikka tushamiz. Chekinmoqchi bo'lamiz. Biroq yodingizda tuting. Ko'zingizni Isodan uzmang. Isoning ilohiyligiga qarang. Uning qudratiga ko'z tiking. G'alabasini tarannum eting. Uning g'amxo'rligiga ishoning. Shundagina siz shogird orttirishga jiddiy yondasha olasiz. Pavlus doim Isoni yodida tutgani haqida yozadi. U Isodan ko'p dalda oladi. Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 9-va 10-oyatlarda Pavlus shunday yozgan. Ana shu xushxabar uchun men azoblarga duchor bo'lyapman. Hatto jinoyatchiday zanjirband qilindim. Ammo Xudoning kalomini zanjirlab bo'lmaydi. Shunday ekan, Xudoning tanlangan odamlari Iso Masih bergan najotdan bahramand bo'lsinlar. Abadiy ulug'vorlikka erishsinlar deb men hamma narsaga chidab kelyapman. Pavlus shogird o'stirish yo'lida zanjirband bo'lib, ko'p azoblarni boshdan kechirgandi. Shogird orttirish evaziga Pavlus ko'p tayoq yedi. Og'riqlarga chidadi, qiynaldi. Pavlus Xudoga shunday deb aytishi mumkin edi. Bo'ldi, bas. Qiynalib ketdim. Ey Xudo, anavo odamning ta'zirini berib qo'ymaysanmi? Axir u muqaddas kitobini o'qimaydi. Senga xizmat qilishni istamaydi. Pavlus hech qachon bunday deb aytmagan bo'lardi. Buning o'rniga Pavlus bizga Iso Masihning kimligini eslatadi. Go'yoki menga taqlid qilinglar deb bizga aytganday bo'ladi. Pavlus Masihning o'likdan tirilganini eslab, Xudo yo'lida buyuk ishlar qilgandi. Pavlus yozgan maktubni o'qir ekanmiz, satrlar orasida Pavlusning ovozini eshitganday bo'lamiz. U Timotiyga, "O'g'lim Timotiy, seni zanjirband qilishlari mumkin. Iymoning uchun seni o'ldirishlari mumkin. Biroq sa'y harakatlaring yaxshi hosil beradi. Hosiling sen bilan birga o'lmaydi. seni kishanlab qo'yishlari mumkin. Ammo mehnatingning samarasini kishanlab bo'lmaydi. Seni to'xtatishlari mumkin. Ammo qilgan mehnatlaring hosil berishdan to'xtamaydi. Bunday hosilga faqat og'ir mehnat orqali erishish mumkin. Biz o'z qulayliklarimizdan voz kechib, o'z kuchimizga tayanmay, Xudoning inoyatiga tayanishimiz oson ish emas. O'zimiz uchun o'lishimiz oson kechmaydi va tabiiy yo'l bilan sodir bo'lmaydi. Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 2-oyatda bayon qilingan Xudoning rejasini amalga oshirishimiz uchun bizdan tirishqoqlik va bag'ishlanish talab etiladi. Biz o'z ustimizda ishlashimiz, kalomni o'rganishimiz va ibodat qilishimiz kerak bo'ladi. Haqiqatni o'zimiz o'rganishimiz va uni boshqalarga to'g'ri o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ancha ter to'kishimizga, sabr toqat qilishimizga va ayrim hollarda kechki uyqudan voz kechishimizga to'g'ri keladi. 3-oyatdagi askar misoli ayrim hollarda askar o'q yeydi, charchaydi. Yolg'iz o'zi jang qiladi. 5-oyatdagi sportchi misoli. Odatda sportchi jarohatlanadi. Uning oyoq qo'li sinadi, holdan toyadi. Paylari cho'ziladi. 6-oyatdagi dehqon misoli. Ko'pincha dehqon terlab, hidlanib yuradi. Changga belanib, loyga botib, og'ir mehnatdan sillasi quriydi. 9-oyatda yozilganiga ko'ra, biz Pavlus kabi zanjirband bo'lishimiz mumkin. Shogird orttirgani uchun qamoqqa tushib qolgan odamlarning ro'yxati uzundan uzun. Bir kuni sizning ismingiz ham o'sha ro'yxatga tushib qolishi mumkin. Boshqa hech narsa esimizdan chiqmadimi? 10-oyatda Pavlus hamma narsaga chidab kelyapman deb yozadi. Ana xolos. Demak, biz bu oyatlardan nimani o'rgandik? 2-oyatdagi Xudoning rejasini amalga oshirishda biz kuchdan qolishimiz, hatto o'z jonimizdan mahrum bo'lishimiz mumkin. Biroq buning uchun mukofot ham bor. Shogird orttirishning mukofoti buyuk. U har qanday qurbonlikka arziydi. Mukofot haqida Muqaddas kitobda nima yozilgan? Timotiyga 2-maktub, 2-bob, 1-oyatda yozilishicha, siz Xudo yo'lida xizmat qilib, bardam bo'lsangiz va Xudoning inoyatiga tayansangiz, inoyat siz uchun shunchaki kitobdagi so'z emas, bar hayot qudratga aylanadi. Shu orqali siz Xudo bilan yuzma-yuz uchrashasiz. Shunda siz Xudoning inoyati orqali uning buyukligi, kuchi va qudratini o'zingizda his qilasiz. Ba'zi odamlar inoyat haqida gapirishadi. Shogird orttirgan insonlar esa inoyatning kuchini o'z tajribasida sinab ko'rganlar. Agar siz 2-oyatda yozilganlarga qat'iy rioya qilsangiz, siz qobiliyati bor shogirdlarni o'stirasiz. Shunda shogirdlik zanjiri uzilmay davom etadi. Buning natijasida voyaga yetkaziladigan iymonlilarning avlodini tasavvur qilib ko'ringa. Iso jamoatini olib ketish uchun bu dunyoga qaytib kelganida siz hosilingizning mevasini yaqqol ko'ra olasiz. Shogird orttirishga jiddiy yondashganingiz natijasida ruhiy nevara, evara, chevaralarni ko'rishga muyassar bo'lasiz. Naqadar ajoyib mukofot bu. 3-oyatda askar haqida yozilgan. Askarlar janglarda g'olib bo'ladi. Siz ham shogird orttirishda g'alabalarga erishasiz. Shogirdlaringiz ham zafar quchadilar. 5-oyatda sportchi haqida yozilgan. Sportchilar musobaqalarda yutgani singari siz ham muqaddas ruh boshchiligida xizmat qilsangiz, ruhiy g'alabalarga erishasiz. 6-oyatda dehqon haqida yozilgan. Ishbilarmon dehqon yaxshi hosil oladi. Hosildan kim birinchi bo'lib bahramand bo'ladi? Tinim bilmay ekinlarga qaragan dehqonda. Shogird o'stirgan ustoz ham odamning sekin, bir maromda o'sib, o'zgarishini tomosha qiladi. Ustozning bunday zahmatli mehnati qanchadan qancha hosil olib keladi. Dar haqiqat, bunday hosil ajoyibdir. Biroq, bu mukofotlar 10-oyatdagi mukofot oldida hech narsa emas. Xudoning tanlangan odamlari Iso Masih bergan najotdan bahramand bo'lsinlar. Abadiy ulug'vorlikka erishsinlar. Sizning zahmatli mehnatingiz natijasida shogirdlaringiz shulardan bahramand bo'ladilar. 10-oyatdagi bu so'zlarni o'qisam, ruhiy elektr tarmog'iga duch kelganday o'zimni sezaman. Siz iymonda o'stirgan har bir insonning istiqboli najotdan bahramand bo'lish va Xudoning ulug'vorligini aks etishdir. To'abad Xudoning xususiyatlarini namoyon qilish Iso Masih kabi bo'lishdir. Bu haqda o'ylasam, boshim osmonga yetadi. 2-oyatdagi Xudoning rejasi qanday natijaga olib keladi? Abadiy ulug'vorlikka. Shogird orttirishning mohiyati aynan shundan iboratdir. Bundan ko'prog'ini orzu ham qilib bo'lmaydi. Og'ir mehnatingiz evaziga oliy mukofot beriladi. Shogird orttirish har qanday qurbonlikka arziydi. Qolgan umringizni nimaga sarf qilasiz? Balki Xudoning inoyatiga tayanib, bardam bo'lishingiz kerakdir. Xudoning oliy rejasini amalga oshirish vaqti kelgandir.